takaisin painishown pariin.
Aivan lyhykäisen väliajan jälkeen tutustumme sen siirtorajan jälkeisiin tapahtumiin, nimittäin Saudi-Arabiassa järjestettyyn kaikkien aikojen suurimpaan Royal Rumbleen ja melkein heti sen jälkeen ovelle kolkotelleen sen Backlashiin.
Pyytäisin nauttimaan, mutta pelottelen teitä pettymyksellä.
Musiikillinen väliaika saattoi hieman venähtää suunniteltua pidemmäksi. Mutta mikä sen hauskempaa kuin nauttia taiteen tuotoksista, sillä nimittäin...
Niin taukohan saattaa kestää viikon, jos me halutaan oikein pantata, mutta joo.
Joo, nimittäin palataan toisenlaisen taiteen pariin. Nimittäin WWE lensi Lähi-Itään painimaan.
Tapahtumaan... Toistamiseen Arabian niemimaalle tässä lyhyen ajan sisään.
Kyllä, tapahtumaan, joka ei nyt ollut ihan ongelmaton.
Ei missään nimessä, että kyllä tätä PR olisi voinut taas vähän miettiä, vaikka oli ihan hyviä pointteja, että miksi mennään, niin oli ihan yhtä paljon hyviä pointteja, että miksi ei pitäisi. Miksi ei pitäisi.
Tietysti 200 miljoonaa dollaria
oho
saivat Saudi-prinsseiltä tästä tapahtumasta.
No sillä ostaa jo aika paljon ilotulitteita, sillä 200 miljoonalla.
Kyllä, ilotulitteet takaisin, sanon minä. Mutta
jos niitä tuolla 200 miljoonaa voitaisiin ostaa seuraavaksi vuodeksi, niin mä olisin jotenkin hyväksyisin tämän vähän enemmän. Mutta joo, ilmeisesti tosiaan, ne oli yhden illan juttu.
Ei ollut yhtään naisten matsia, koska Saudi-Arabiassa naisten asema ei nyt ole ihan tältä, eikä ihan viime vuosisadaltakaan, vaan
ei,
jostain... Ikävästä menneisyydestä.
Heidän suurin saavutuksensa on nyt se, että kohta he saavat ajaa autoa.
Taitaa nykyään jo.
Joo, kun he pääsivät siihen asti.
Joo, mutta joo, saa äänestää ja naiset sai tulla tapahtumaan, jos joku mies oli heitä saattamassa.
Kyllä, kyllä, mutta naiset eivät saaneet esiintyä.
Joo, ja sitten Saudien urheiluviranomaiset pyysivät anteeksi sitä WWE:n promovideota, jossa näkyi naispainijoita.
Kyllä, naisia laulamassa, että tuolla Arabiemiraateissa sentään naiset pääsivät painamaan pitkissä hihoissa ja pitkissä lahkeissa, mutta täällä ei ollut naisille mitään sijaa, ja kuitenkin puhutaan firmasta, joka on myy niin kuin naisten evoluutiota, myy sitä, että naisilla on hyvä asema ja naiset ovat tasa-arvoisia. Ne käy kauppaa sillä, ne myy niin kuin tämmöistä sosiaalista parannusta maailmassa ja ottaa siitä rahaa. Ja sitten lähtee ottamaan vähän enemmän rahaa Sheikiltä, koska Sheikillä oli isommat rahapussit.
Niin, jotenkin kaksi naamasta, että kun siinä tapahtuman välissä tuli videota, missä kaikki hypettivät, miten ihana paikka Saudi-Arabia onkaan ja miten asiat on menneet eteenpäin. No, voi olla, että asiat on mennyt eteenpäin, mutta matka on pitkä.
Kyllä, kyllä.
Sen lisäksi...
Amerikkalaisethan itse asiassa katsoivat näitä hypetysvideoita ja miettivät, että katsoivat vähän omaan napansa, että onko meidän propaganda, kun kehumme USAta vastaavaa, kuin
on
tämä Saudi-Arabian propaganda.
Ja
me voimme kyllä suomalaiset sanoa, että on erittäin häikäilemättömästi ikävän näköistä propagandaa sekin.
Joo, joo. Ei nyt tuoda yhtään tällä lisää pahaa mieltä näistä tapahtumista. Tuli painilliselta puoleltakin jo tarpeeksi pahaa
no,
mieltä.
Niinpä.
Mainitsen kuitenkin, että tiettävästi, allegedly, niin kuin englanniksi sanottaisiin.
Väitetysti.
Sami Zayn ei päässyt tapahtumaan painimaan sen takia, koska hän on, vaikkakin hän on ylpeästi kanadalainen, niin koska hänen geeniperimänsä on syyrialaista taustaa.
Ja hän on ylpeästi muslimi.
Niin Saudi-Arabiassa ilmoitettiin, että väärän geneettisen taustan omaava muslimi ei sovi tulla painimaan.
Aivan. Mutta tässä oli myös mahdollista se, että Sami Zayn saattoi itse kieltäytyä menemästä Saudi-Arabiaan. Sekin kortti on nostettu ilmaan, mutta se voi olla peittelyä ja hiekkakakun taputtelua, että näyttäisi niin vähän paremmalta.
Voi olla, mutta ikävä tilanne joka tapauksessa.
Kyllä, kyllä. Mutta oli pakko myöntää, että Triple H:llä oli ihan hyvä pointti, että näin me olemme sen kehityksen kärjessä. Koska, ja luin Redditistä saudi-arabialaisen nuoren miehen kirjoituksen, joka kirjoitti, että hei, älkää lytätkö Saudi-Arabiaa, että täällä asuu mitä 60-70% kansasta on alle 30-vuotiaita ja uskoo muutokseen. Ja varmasti jos tämä iso kansanosuus uskoo muutokseen ja kasvaa vanhemmaksi ja jatkaa uskomalla muutokseen, niin se muutos myös voisi jatkua parempaan suuntaan, mutta aina ei kannata olla ehkä ihan se ensimmäinen siellä ovesta sisään. Se ei näytä välttämättä hyvältä, kun on vielä vähän maalit huonossa kunnossa. Että pitäisi odottaa sitä, että se oikeasti on uskottavaa ja kaunista se toiminta, eikä niin, että mennään sinne siinä vaiheessa, kun vielä ollaan vähän rapakunnossa kesken
niin,
hommat.
Niin, ehkä joku kerta saadaan Pohjois-Koreasta livenä nähtyä suuren johtajan ruble.
Mm, se voisi olla, mutta heillä ei taida olla tuota öljyä ihan niin paljon siellä päin maailmaa.
Joo, voi olla, että heillä ei ole varaa maksaa painisuolta paikalle. Joka tapauksessa, nyt kun näistä ongelmista ollaan päästy, niin tapahtuma alkoi John Cenan ja Triple H:n hyvän mielen ottelulla.
Kyllä, tässä oli nyt mestaruusotteluita tarjottiin paljon ja sitten tämä valtava Rumble-ottelu, mutta ensimmäisenä tarjottiin tämmöistä nimenomaan tätä nostalgia-junaa, juoksutettiin sinnekin päin maailmaa ja no, pojilla on ollut, tai Sedillä on ollut jo lukuisia matseja, ja tämä oli varmaan vähiten tärkeä matsi, mitä heillä on ikinä ollut. Ja heti ensimmäinen matsi antoi osvittaa siitä, että tämähän nyt ei ole mikään pay-per-view, vaan tämä on house show, jonka tasoisia voi nähdä esimerkiksi Tukholmassa, jos jaksaa matkustaa sinne asti katsomaan
niin,
painia.
Tässä ihan lähipäivinä, riippuen siitä, milloin kuuntelette tämän näin toukokuussa, WWE:llä on ollut tapana tulla Eurooppaan. Tänäkin vuonna Raw ja SmackDown nauhoitetaan Lontoossa. Käydään myöskin Englannin lisäksi Irlannissa ja Saksassa. Ja Hollannissa, Espanjassa, varmastikin Sveitsissä. En nyt muista kaikkia.
Mutta kovaa reissaamista on.
Kyllä.
Ja viikkoa ennen Saudi-Arabia he olivat käyneet jo Etelä-Afrikassa. He olivat New Orleansissa, Etelä-Afrikassa, sitten menivät takaisin USAan. Sitten Greatest Royal Rumble, 3 päivää myöhemmin Saudi-Arabiasta Kanadaan ja sitten siitä saman tien taas Eurooppaan. Että kova on reissaaminen ainakin. Ja maailmanlaajuista brändiähän tässä nyt yritetään edelleen luoda.
On, mutta milloin me nähdään ensimmäinen bulgaarialainen mestari? Intialaista mestaria ollaan nähty ja suomalaiselle mestarille kävi miten kävi.
Luulen, että todennäköisin suomalainen painimestari olisi Lauri Markkanen, mutta mä luulen myöskin, että hän ei ole niin suuri painifani, että lähtisi Carmelonin jalanjäljille.
Sääli.
Olisi Lauri Markkanen varmaan aika uskottava näky 2 metriä 13 senttiä pitkänä kaverina siellä niiden parimetristen lihaskimppujen keskellä.
Joo, voi olla ehkä. Hannu Möttölä olisi ollut lihaksikkaampi malliltansa.
Mutta vähemmän sulava liikkeinen.
Niin, mä en tiedä. No. Helenius voi vielä ryhtyä niin vapaa painijaksi, mistä sitä tietää.
Sulavista liikkeistä päästäänkin sopivasti seuraavaan matsiin, joka oli jälleen Cruiserweight-mestaruudesta ja mestari Cedric Alexander, joka tosiaan WrestleManiassa vyön itselleen nappasi, niin haastoi ehkä nimekkäimpiä Cruiserweightteja, mitä sieltä 205 Livein rosterista löytyy, eli Kaliston. Ja tämä 10-minuuttinen oli mun mielestä, nyt kun miettii jälkeenpäin, niin kuin paras matsi, mitä tuona iltana nähtiin.
Kyllä. Hyvä
pätkä. Toisiksi paras. Tikapuu nyt menee ohi. Mutta mua harmittaa, kun mä Boccia-meiniäkin katsoin, mutta minun lempikohtani tästä ottelusta oli se, että Cedric Alexander heitti voltin yläköyden yli Kalistoa päin. Ja sitten super slow motionissa, oikein kunnon hidastuksessa nähtiin, kun näin hän pääsee köyden yli täysin kokonaan koskematta siihen ja oho, housuissa rupeaa jotain värähtelemään. Että Cedric Alexander oli niin innoissaan siitä köyden yli hyppäämistä, että hänellä taitaisi olla pieni jäykkis housuihin.
Yöunieni kannalta hyvä, että olen niissannut.
Kyllä. Ja sitä ei ole tosiaan, en ole Redditissä GIFiin löytänyt, että pitääkö minun itse sitten tehdä se, jos minä haluan nähdä, kun Cedric Alexanderin housut pamppailee.
Anna mennä, vanha perversi. kyllä, Cedric Alexander siis onnistuneesti puolusti mestaruuttansa Kalistoa vastaan. Ja sen jälkeen sitten selviteltiin, että kenestä tulee Braun Strowmanin ja Nikolaksen perinnön jatkaja.
Kyllä.
Tagtiin mestarina.
Mutta tässäkin oli, vaikka tämä oli ainoa sitten mestaruus, joka vaihtui, niin kortit oli palattu pöytään, kun Cesaro ja Sheamus olivat jo siirtyneet SmackDowniin, ja kyseessä oli kuitenkin Raw Tag Team -mestaruusottelu. Eli epäselvää oli, että jos Cesaro ja Sheamus voittaisivat, että mitä käy, niin parempi olla tekemättä liikaa epäselvyyksiä ja mennä itsestäänselvyyksillä. Joten Bray Wyatt ja Matt Hardy sitten ottivat mestaruuden ihan kokenutta tiimiä vastaan, ja No, ihan kivaa. Ja tässä nyt oli ainakin jotain, mutta niin, panokset oli aika nollassa, koska kaikki ties kuka ottelu voittaa.
Joo, Expeditionin loppu oli jo kaukaa katsottuna selkeä.
Kyllä, ja sitten voidaan sanoa, että saudi-arabialainen yleisö ei ihan ollut vielä ostanut tätä deletionia, että Matt Hardin universumi ei ollut ylettänyt tuonne tuota Saudi-Arabiaa asti.
Joo, saudi-arabialainen yleisö oli vähän ehkä hiljaisemman puoleista kuin mihin ollaan totuttu.
Mutta siellä olikin niitä samoissa huiveissa olevia setiä, jotka olivat selin kehään päin ihan eturivin paikoilla, että katselivat, mitä siellä tapahtuu siellä katsomossa. Heitä kiinnostanut yhtään, mitä kehässä tapahtuu.
Lattiapaikat olikin varattu tämän kuninkaallisen perheen jäsenille.
Aivan,
että
aivan.
Eivät kukaan varmaan olleet maksaneet lipuistansa, jos olet maksaneet, niin pennosia.
Niin, ja todennäköisesti eivät myöskään olleet ihan niin kovia faneja kuin ne, jotka ovat jostain internetin syöveristä päässeet katsomaan Anglia ja Triple H:ia vuosien saatossa.
Aivan.
No, Hardin toinen veljes, Jeff, oli sitten puolustamassa mestaruuttaan United States Championshipia, ja jälleen sama kuvio, että Jinder Mahal, edelleen mestari, oli eri showsta. Enkä kukaan olettanut, että Intercontinental mestaruus ja United States mestaruus vaihtaisivat päittäin paikkaa, koska se oli siis tosiaan vaatinut sen, että Jinder Mahal voittaa ottelun, ja se nyt ei ollut tässä korteissa mitenkään mahdollista. Lyhyt matsi, Hardin tosiaan tämä nostalgiajuna pyöritti Swanton bombit, ja se oli siinä.
Ja sen jälkeen jälleen lyhyt ottelu, jossa Eric Rowan ja Luke Harper puolustivat SmackDownin joukkueen mestaruutta USA:ja vastaan. Ei sinnekään kauan nokka tuhissut.
Ei.
En voi sanoa muistavani ottelusta yhtään.
Niin, kun mä en ole varma, että onko mä nukkunut tämän matsin aikana, mutta todennäköistä on, että mä en edes ole. Että mä vaan unohdin, että se oli olemassa. 5 minuuttia on aika lyhyt aika, että jos ei ihan täysin keskity, niin voi missata, että mitä niillä kumivasaroilla oikein tehtiin.
Joo, sen jälkeen vartin mittainen tikapuuottelu. Tikapuuottelu aina saa mut vähän märäksi. Tässä tosiaan Seth Rollinsin mannerten välinen mestaruus oli panoksena.
Kyllä, kyllä.
Ja Miesiä ja Finn Baluria vastaan.
Sekä Samoa Joota vastaan.
Sekä Samoa Joota vastaan, kyllä.
Tässähän oli tosiaan nyt 2 SmackDown-painia, jotka olisivat teoreettisesti voinut mestaruuden viedä, mutta alkoi olla yleisölle selvää, että tämä on tosiaan valtava house show, että mestaruudet ei vaihda omistajaa.
Sen jälkeen ei siis taas...
Saanko palata kuitenkin sen verran, että Seth Rollinsin voitto oli ennennäkemätön suoritus, koska olemme ennen näkeneet ihmisiä, jotka hyppäävät kehän köysiltä tikkaille, mutta emme ole nähneet heidän onnistuvan sen jälkeen missään. Et se on ollut Shelton Benjaminin duuni hypätä tikkaille ja sitten saada uudestaan turpaa. Niin nyt Seth Rollins yllätti Finn Balorin, ja Finn Balor esitti hyvin yllättynyttä, että lopetus oli mun mielestä aika hieno.
Joo, se oli ihan hyvä lopetus, mutta tosiaan siis AJ Styles ja Shinsuke Nakamura, ketkä seurasivat tämän jälkeen, eivät jälleenkään
eivät.
Loistaneet. Lyhyempi ottelu kuin WrestleManiassa, ja loppui siihen, että molemmat laskettiin ulos.
Kyllä, ja nyt voin myöntää, että nukahdin. Nukahdin ja heräsin siihen, että lasketaan 10, ja olin silleen, että jaha. Mutta sitten tappelu onneksi vähän aikaa jatkuu, että saatiin jotain herkkua, että tähän niin kuin 14 minuutin päälle saatiin enemmän actionia. Mutta niin kuin, että jos sun paras action on sen matsin jälkeen, niin mitä sillä matsilla tekee tämmöisessä tapahtumassa?
Niinpä. Sen jälkeen Arabian niemimaan house show jatkui nostalgian merkeissä, nimittäin Undertaker kohtasi Rusevin, ei kun Chris Jerichon, ei kun Rusevin.
Ja Aiden Englishin.
Ja Aiden Englishin arkkuottelussa. Ja sehän päättyi just niin kuin tällaiset house show nostalgia playaukset päättyvät.
Mutta no, merkittävää on kuitenkin se, että tämä oli vuosiin ensimmäinen Undertaker-ottelu, joka ei ollut WrestleManiassa. Tämä oli pieni ohjelma niin sanotusti Kanein parina Survivor Seriesin aikoihin, silloin kun Shield oli vielä kokonainen joukkue. Mutta siitä nyt on joku 5-6 vuotta kohta, että Undertaker tosiaan teki harvinaisen tempun. Ja saa nähdä, että nähdäänkö mies vielä kehässä jossakin. Että jos 100 miljoonat paukkuu, niin luulen, että Undertaker pystyy 1 tombstonin tekemään per tapahtuma.
Se voi olla tosin jälleen. Tämä olisi ollut erinomainen tilanne nostaa Rusevin osakkeita. Mies on kuitenkin firman ehkä suosituin tyyppi tällä hetkellä.
Kyllä, kyllä. Ainakin amerikkalaisia. Kanadalaiset yleisö lämpenee todella kovasti Rusevin ja Aiden Englishin siivittämänä heidän viihteeseensä. Joo, ja ehkä Undertakerin silti, vaikka hän tähän pystyykin, niin voisi jättää nämä tämän tämmöisiin house show kierroksiin, koska ei ole ihan tarpeellista lytätä nousevia tähtiä sitten isoissa showissa, mutta en tiedä. Rahaa tulee, kun laittaa Undertakerin nimen ja naaman julisteeseen. Kyllä se tietysti on fiksua bisnestä, mutta parempi olisi, että hän voittaisi sellaisia tyyppejä, jotka kuka tahansa voittaisi. Kyllä mä mieluummin katsoisin, että Kurt Hawkins tai Mike Kanelli saa turpaan kuin Rusev. Että Elias ja Rusev on nyt semmoiset tyypit, jotka yritetään nostaa tai joko heitä yritetään nostaa sille, että häviää isolle tähdille, tai heitä yritetään lytätä, kun he ovat nousseet itse isoiksi tähdiksi.
Niin, aivan.
Nähän on motiivit epäselvät, mutta ainakaan niin kuin, mun mielestä se ei tuota tulosta, että no häviät kaikki matsit, niin susta tulee vielä suositumpi.
Ei.
Että vaikka voitolla ja tappiolla ei sinänsä merkitystä, niin kyllä joku momentti pitäisi saada niin, muutakin kuin, että...
Ja jos näin suositut tyypit eivät ikinä saa mitään aikaiseksi, niin se ei johda siihen, että tyyppien suosio laskisi, koska se on syntynyt orgaanisesti, vaan se johtaa siihen, että ihmiset lakkaa katsomasta.
Kyllä, kyllä. Joo, sitten kiinnostus lähtee.
Aivan.
No, kiinnostuksesta lähtemisestä puheen ollen, niin jälleen kerran Brock Lesnar ja Roman Reigns mittelivät, eli kolmatta kertaa, mutta toista kertaa lyhyen ajan sisään ja häkissä, ja häkkihän nyt on helppo viedä ulkomaille, ja on sitten ihan näyttävä, kun häkkiä murjotaan ja kaveria heitetään häkkiä päin, mutta yritettiin jotain uutta, jotain vanhaa samaan aikaan, että häkin läpi sitten Spear, joka musta tuntuu jo ihan typerältä ratkaisulta Roman Reignsinä, että miksi sinä yrität tällaista liikettä, että 250-300 kiloa törmää häkin reunukseen, niin ei se kestä. Ja sitten nyt on ollut kova kohu siitä, pitänyt ottaa Twitterikin käyttöön, että tuomari teki virheen, että Brock Lesnar ei oikeasti voittanut matsia, vaan Roman Reigns, hänen jalkansa olivat ensiksi maassa. Mutta jos me mennään ihan tarkoilla säännöillä, kuitenkin Royal Rumblessa niin tuo Kofi Kingston laskeutui kehästä ulos pannukakun päälle, ja silloin hänen jalkansa ei osunut lattiaan, vaan jos kenkä ei osu lattiaan, se osuu pannukakkuun, niin sinä et ole silloin Royal Rumblesta ulkona, etkä häkkimatsin voittaja. Ja Rumblen, häkkimatsin lopussa, niin Roman Reignsin jalka lepäsi siinä apronilla, eli siinä verholla, koko sen ajan, kun Brock pyöri jo pois.
Ja kun säännöt luetaan, niin luetaan by escaping the cage, by either climbing over the top.
Totta, tämäkin.
Or through the door, ja tässä ei tapahtunut kumpaakaan.
Ei niin.
Joten siinä jos ollaan ihan tarkka, niin matsin olisi pitänyt jatkua.
Kyllä, ja tämä oli niinku aivan typerää mainita nämä asiat, jos te haluatte, että säännöt pätevät sitten tässäkin tapauksessa, kun nimenomaan ammutaan itseään nilkkaa, että tehdään päinvastoin, kun sanotaan.
No, siis Brock Lesnarin ja Roman Reignsin kanssa he ampuu koko ajan itseään nilkkaa. No, Brock Lesnar sai tuosta alle 10 minuutin, ei mistään, reilun miljoonan.
No 200 on helppo ottaa.
200 on helppo ottaa, mutta mitä saat vastineeksi sille miljoonalle?
Voin myöntää taas, että nukuin aika lailla tämän matsin aikana.
Täysin yhden tekeviä kummankaan noista otteluosallistuneista ei pitäisi enää olla mikään mestari. Nyt äkkiä se vyö Brock Lesnarilta pois.
Universal-mestaruus on niin kuin aika semmoinen turha koristus ollut tällä hetkellä.
Antakaa se jollekin, joka käy tapahtumissa painimassa.
Joka tekee sillä jotain.
Niin. Jos te haluatte jonkun, joka käy vain silloin tällöin näyttämässä pelottavalta, niin Dave Bautista olisi todennäköisesti motivoituneempi. Hänellä on parempi puhumaan kuin Brock Lesnar. Hänelle varmasti saadaan Triple H:n ja Randy Ortonin yhteyksien kautta kirjoitettua jotain mielenkiintoisempaa.
Kyllä hän on joustava, vaikka onkin iso ego, niin hän on joustava tyyppi.
Aivan.
Ja Brock Lesnar on kaikkea muuta kuin joustava. Sen tietää joka ikinen fani, vaikka ei lukisi minkäänlaisia Meltzerin ja muiden tekstejä, että mitä siellä taas tapahtui. Se on itsestään selvää, että Brock Lesnar ei ole joustanut kuin hieman Goldbergin kohdalla, ja sekin ehkä siitä, kun hänen aisaparinsa Paul Heyman ja Goldberg ovat samaa harventunutta uskontokuntaa, niin oli sitten kunnioitusta niin kuin kaverin kautta. Että, ja kuitenkin hän sai kuittina Goldbergin päihittää aika helposti vuosi sitten WrestleManiassa, että ei se nyt Brock Lesnarille yhtään pahaa tehnyt, että hän hävisi pari kertaa silloin. Mutta hänelle ei ole kyllä hirveän hyvää tehnyt myöskään nyt viime aikoina mikään. No, sitten päästiin yhteen kaikkien aikojen pisimmistä otteluista. Kerran on Royal Rumblen historiassa ollut 40 miehen ottelu, jonka voitti Alberto Del Rio. Mm. Mutta tämä oli nyt ensimmäinen Rumble-ottelu, joka oli 50 miehen ottelu. Älytöntä tässä nyt on se, että Royal Rumble oli tammikuussa ja nyt elimme huhtikuun loppua ja oli Greatest Royal Rumble, eli mahtavampi Royal Rumble, jonka voittajan panoksena ei suinkaan ollut WrestleManian pääottelu, vaan voittajan panoksena oli pokaali ja sitten myös niin kuin useammissa WWE:n uusissa mittelöissä, niin tuodaan vielä toinen palkinto sinne turnauksen loppuun, että Cruiserweight Classicissa voittaja ei saanut pelkkää pokaalia, vaan sai myös mestaruusvyön, niin nytkin sai sitten voittaja mestaruusvyön, mutta se limenvihreä hirvitys ei varmaan kyllä kauhean pitkälle kulkeutunut sieltä sitten voittajan mukana.
Mm-hmm.
No, tästä matsista sanottakoon, että Daniel Bryan oli hyvä, nostatti matsia, mutta myös huomattavasti ruosteessa, että oli aivan liian pitkä matsi hänelle fyysisesti, hän oli aivan punainen joka paikasta, ei ole tottunut ottamaan iskuja niin paljon vastaan, ja totta kai kaikki kävivät häntä hakkaamassa, kun tulivat kehään, ja Bryan taisi tehdä joku tunti 14 minuuttia kehässä uuden Rumble-ennätyksen pituudessa. Totta kai se on helpompi tehdä, kun matsi on pidempi kuin mikään muu Rumble ikinä.
Mutta ottaen huomioon, että tässä ottelussa oli mukana The Great Khali, Shane McMahon ja Hornswoggle.
Ui, Swoggle, joo, upeata.
Keskeitä muita todella tärkeitä painijoita. Muistaakseni 8 painijaa viettivät alle minuutin kehässä. Paljon tässä oli sellaista yhtä tyhjän kanssa tapahtumaa.
Kyllä, kyllä, mutta mä voisin kuitenkin puolustella näitä nostalgiajuttuja. Ehkä mä oon tullut vaan vanhaksi ja tunteikkaaksi, että mulle ne sentään oli jonkun arvoisia. Sen lisäksi nähtiinkö siellä, ei tarvittu nähdä ketään NXT-tähteä.
No,
ei kun pari nähti aivan, mutta näistä siis Roderick Strong oli mielenkiintoinen ja hän pärjäsi sen 6 minuuttia, mutta Tucker Knight oli mukana, koska hän oli ollut kouluttamassa Saudi-Arabian NXT tai Performance Center -pyrkyreitä ja sitten nämä loput Baba Tunde ja Dan Meitha oli aivan vastaantulijoita ja aivan hirvittävää katsottavaa. Joo, ja näistä tosiaan free agent -hankinnoista niin ei tainnut ylittää Mark Henrya ja niin kuin Rey Mysterio, hyviä valintoja. Great Kalikin jostain syystä joku ajatteli, että hänelle hurrattaisiin. No, ei kauheasti. Intialaiset eivät ole kovaa huutoa Saudi-Arabiassa. Arabian niemimaalla töitä tekevät nimenomaan intialaiset ja kakkosaasialaiset. Kyllä, että sieltä se työvoima hankitaan. Katarissa istutaan rahapinojen päällä ja pistetään singaporelaiset hommiin. Ja Singaporeissa menee aika hyvin.
Joo, ja mä olen tiettävästi nähnyt joitain ihan oikeita tällaisia, tiedätkö mitä luonnossa saattaa nähdä, kivilohkareita, jotka on karismaattisempia, liikkuvampia ja etevämpiä kehässä.
Kyllä,
Great Khali on.
Kyllä, hän on ollut niin kuin täysin jalkavaivainen jo 10 vuotta sitten, että ei osannut kävelläkään. Että olen nähnyt kerran, kun Great Khali tekee dropkickin, mutta hän oli silloin nuori mies, häneltä taitaa olla vähän samanlaista gigantismia kuin Andre the Giantilla.
Että on, kyllähän se näkee käsistä ja leuasta.
Ja leuasta ehdottomasti, hän on aika semmoinen troglodyytti.
Mutta jos olisivat edes antaneet saman asun kuin mitä Giant Gonzalesilla oli aikanaan päällään, niin Great Khalissa olisi jotain näkemisen arvoista. Mutta valitettavasti ei.
Kyllä. Ei missään nimessä.
Mutta no, kun puhutaan asioista, jotka ei ole näkemisen arvoisia,
no, siirrytään eteenpäin. The Greatest Royal Rumble tosiaan ihan kiva, että oli tulitusta ja ihan kiva, että oli matseja, mutta ei kiitos uudestaan ihan tällaista hölmöilyä. Että ainakin se oli musta positiivista, että Braun Strowman nostettiin jonkinlaiselle jalustalle ja hän on nyt sillä jalustalla pysynyt, mutta ehkä samaan aikaan yritetään silti pitää Roman Reignsia omalla jalustallaan. Niin, niin mun mielestä pitäisi antaa ne auton avaimet, niin kuin Amerikassa sanotaan, niin Braun Strowmanille, ja hän voisi ajaa sitten sitä rekkaa tai ambulanssia tai roska-autoa niin kovaa kuin pääsee.
Niin,
Stone Coldin tyy.
Jos vaivautui sitten kuuntelemaan, mihin yleisö reagoi. Koska nyt seuraavaksi, kun puhutaan backlashista, niin tässä oli mun mielestä monta hyvää esimerkkiä siitä, että mikä on se, mikä saa edes jonkun reaktion yleisöltä.
Kyllä.
Tosiaan Backlash ollut jo tovin sen WrestleManian jälkeisen tapahtuman nimi.
Kyllä, mutta nyt ei tavallaan kantanut ihan Backlash-nimeä, kun välissä 9 päivää ennen piti olla ylimääräinen tapahtuma, no jossa nähtiin suurin osa samoja matseja tai ainakin samoja vastakkain.
Niin, näinhän se on. Tosiaan mentiin New Jerseyin suuntaan painimaan. Ja
Prudential Center taisi olla paikan nimi, ja mä yritin katsoa sitä logoa, että onko siinä tämä Flags of Our Fathers kuva heidän Prudential firman niin kuin merkissä, että yritetään pitää Amerikan lippua pystyssä. Niin tämä oli nyt vähän tämmöinen paluu Amerikkaan tapahtuma.
Joo, voi olla, voi. pimeänä otteluna ennen varsinaista tapahtumaa Ruby Riot päihitti ystäviensä Morganin ja Loganin avustuksella Baileyin.
En matsia kattonut, mutta Riot sai kehuja kyllä, että hän on niin kuin tästä kolmiokosta niin kyvykkäin painija.
Joo, ja
paras läsnäolo.
Kyllä, etenkin läsnäolo on se, mistä mä haluaisin kehua Ruby Riotia. Hän on paikalla.
Kyllä.
Hän saapuu ja hän on kehässä isoin kirjaimin.
On, mutta kyllä mä silti, vaikka nyt ei taas naisia ja miehiä ehkä pidäkään verrata, niin sanoisin, että hän on köyhän miehen Aleister Black.
Että no siinä mielessä kyllä.
Että potkitaan ja on tatuointeja jaloissa ja ollaan niin kuin läsnä, mutta Ruby Riot vähän on kuitenkin niin kuin leikkiversio
niin,
siitä, mitä hän voisi olla.
Puuttuu se vaaran tunne, mikä Aleister Blackillä ja Askalla on.
Aivan.
Ja Shayna Baszlerillä
kyllä,
on
kyllä.
Se, että ei pelkästään se, että heillä on presence, vaan myöskin se tunne, että hyvä, että minä en ole tuolla kehässä.
Kyllä, kun Shayna Baszlerista katsoo, että toi varmasti ihan mulkku oikeastikin, niin Ruby Riotista ei tule sitä mielikuvaa, mikä on varmaan ihan hyvä ihmisenä, että ei ole niin mulkku kuin Shayna Baszler.
No mutta mistä jos tiedät, onko Shayna Baszler oikeasti mulkvisti?
Niin, no voi olla, että hän on aivan loistava esittävän mulkvistia, mutta Ruby Riot ei ole niin loistava mulkvisti, että hän oli vähän liian kauan varmaan hyvissä.
Niin, voi olla.
No, mantereet vaihtuu ja mantereiden välistä mestaruutta taas yritetään mitellä, niin Seth Rollins ja Miz. Vähän mulla oli semmoinen olo, että no eikö tämä nyt on nähty, että nyt tämä on vähemmän kuin se, mitä me ollaan nähty. Me ollaan nähty triple threat, me ollaan nähty 4 miehen tikapuumatsi. Tämä on vähemmän, tämä on vaan 2 jätkää vastakkain. Mutta Seth Rollins pystyy niin kuin kääntämään pään siinä, missä kuka tahansa.
Pystyy, ja Miz on erinomainen pahis. Kenelle tahansa tällaiselle, mitä sanoisi, kehätaidoltaan häikäisevälle hyvikselle.
Kyllä.
Koska Mizin painissa on sellaista tiettyä, ehkä tarkoituksellistakin arjen harmautta ja tylsyyttä, joka sopii kyllä, siihen, että kyllä. Hän on se pahis.
Ja kyllä, ja The Miz on paljolti sitä, mitä Bobby Roode yrittää olla, mutta jostain syystä hyviksenä.
Niin,
että ärsyttävä hyvis ei ole mun mielestä kauhean mielenkiintoinen hahmo. Ärsyttävä pahis, joka haluat, että saa köniinsä, niin siinä on mielenkiintoinen hahmo. Ja The Miz on vienyt tämän niin kuin hahmonsa todella pitkälle ja kehittänyt sitä edelleen.
Mm.
Että vaikka Maryse ei enää ole kehässä, niin The Miz hänen läsnäolossaan on se, että hän on uusi isä ja kaikkia parempi, ja Maryse on hänen kaunis vaimonsa. Se on aina läsnä siinä.
Mm.
Hän ei jätä sitä mainitsematta, jos saa puhua hetkeäkään, että kuinka täydellistä hänen elämänsä on ja kuinka lihavia te fanit siellä olette.
Kyllä se on mielelläni buuhan Mizille.
Kyllä, että jos jonkun Miz-pätkän haluat katsoa 2 sekuntia, oli se, että hän Clevelandissä kotikaupungissaan sai hirvittävää hurrausta. Kun on kotikaupun poika, hän sanoi vaan 2 sanaa, että 3 sanaa, että I live in LA. 4 sanaa. Ja siinä se oli, että siinä vaiheessa
Los Angeleskin on 2
sanaa. Los Angeleskin on 2 sanaa. No, mutta kuitenkin sanoin muutaman sanan, lauseen sanoin, ja siinä oli yleisö kääntyi häntä vastaan. Että tervetuloa kotiin, buu. Joo, eli mieletön matsi niin kuin tähän tasoon nähden, että tästä alkaa sitten taas uusi lehmällä häntä lasku sitten tästä näin eteenpäin.
Joo, Nia Jax puolusti mestaruuttaan Alexa Blissia vastaan.
Eli nyt oli nimenomaan kirjaimesti tämä backlash-ottelu, että palataan takaisin WrestleMania-matsiin.
Kyllä. Ei yhtä hyvä kuin WrestleManiassa.
Eipä kai.
Alexa Bliss sai vähän liikaa
hyökätä, kyllä.
Mutta ihan ok. Nia Jax on kuitenkin painitaidoiltaan edelleenkin noususuuntainen.
On. Ja Alexa Bliss on ihan loistava niin kuin kuitenkin. Siinä, mitä annetaan tehdä, mutta tässä oli nimenomaan käsikirjoitus väärä. Mä en usko, että tämä on kummankaan näistä naisista idea ollut, että Alexa Bliss yrittää niin pitkään kyykyttää. Sitä mä mietin, että kun kerran WrestleManiassa jo voitti ottelun sillä, että kiipeää toiselle köydelle, niin se meinasi niin kuin koitua kohtaloksi, että taasko se yrittää kiivetä se Nia Jaxille toiselle köydelle, että pitäisikö ensiksi kokeilla ihan tavallista liikettä, ja sitten vasta nostaa panoksia. Ei John Cenakaan aloita matsia sillä, että se yrittää yläköydeltä leg droppia päälle ja yrittää tokalta köydeltä attitude adjustmentia, vaan siinä pitää olla jonkinlainen niin kuin nousujohdanne. Mutta sun ensimmäinen strategia on se, että mä teen mun isoimman Frankensteiner-liikkeen tähän näin, niin ei se niin kuin ole kauhean fiksua. Ja sitten se nimenomaan tyssähti se matsi joka kerta siihen, ja sitten samoin droppi riittikin. Jolloin musta tuntui katsojana, että mä olen fiksumpi kuin nuo hahmot kehässä. Mm. Ja se ei ole mun mielestä ihan se, mitä ne haluaa välittää.
No ei. Tätä seurasi ottelu, joka jatkoi tätä meidän laskutrendiamme. Nimittäin Jeff Hardy tuli tekemään liikkeensä ja Randy Orton ei saanut sitä ainoa liikettänsä tehtyä, joten
mä missasin sen verran, että pääsikö Randy Orton tekee kuitenkin DDT:n köysien läpi.
Oh. Voi.
Ja pääsikö se...
Vastahan tämä tapahtuma oli ja mä oon jo ehtinyt unohtaa.
Niin, ja pääsikö se, koska mä voin myöntää nyt taas, että mä olen nukkunut pahasti tämän aikana, kun tämä oli sen verran väsyttävää. Tämä oli maanantai-iltapäivänä pitkän työpäivän jälkeen, niin en pysynyt ihan hereillä. Vaikka, niin, no me ollaan puhuttu tästä, että läsnäolo ei riitä, Jeff Hardy vetää nostalgialla ja Randy Orton ei ole ikinä ollut missään muualla kuin kehässä, niin hänet on nähty. Niin mietin vain, että pääsikö Orton edes tekemään omat poseerauksensa, mutta taisi jäädä tekemättä. Ja tosiaan Jeff Hardy veti RVD-kaavalla omat liikkeet ja sitten 1, 2, 3 ja kotiin.
Näin. Sen jälkeen Daniel Bryan voitti Big Cassin.
Hyppäsit kyllä nyt yhden hirvittävän osuuden yli, joka myös nukutti minua. Kyllä, että Elias sen näin, kun hän tuli kehään, ja olin silleen, että jes, kivaa.
Niin se oli tässä välissä.
Kyllä, mutta sitten hän nyt keskeytti New Day.
Joo, ja sen jälkeen tuli Rusev Day.
Kyllä.
Ja sen jälkeen No Way Jose.
Kyllä, ja hänen musiikin, kyllä, ja siellä tanssijoiden joukossa oli Raw'n uusimmat Breezango ja sekä tietysti Titus Worldwide, jonka unohdimme mainita tuossa Greatest Royal Rumbleissa. Oli ehkä hetki, ei se oikeasti ollut se Cedric Alexanderin etumus, vaan kyllä se oli tämä Titus O'Neillin
Etukumara,
jolla hän liukui lähes kokonaan kehän alle kaaduttuaan matkalla kehään, ja selostaja Corey Graves ei pystynyt pidättämään nauruaan, ja Vince McMahonkin oli niin paljon naurannut, että hän oli käskenyt, että näyttäkää uudestaan, koska se ekalla kerroksella ei näkynyt. Näkyi vain, että Tiitus tuli kehän alta esiin ja vihaisena meni kehään. Mutta sitten näytettiin niin monta kertaa se pätkä, että selostajatkin saivat nauraa naurupankkinsa tyhjäksi.
No hyvä, ettei käynyt pahemmin.
Mutta tässä ei taidoksesta yritettiin tehdä pelle vähän myöhemmin, sitten taas, kun hän liukasteli uudestaan, mutta tällä kertaa hän ei liukastellut.
No joo.
Vaan Elaiaksesta tehtiin sitten pelle isolla porukalla, kun Bobby Roode ilmestyi sieltä Konga-lainista No Way Hosen takaa ja teki sitten lopetusliikkeensä Glorious DDT:n.
Joo.
Everyone danced.
Everyone danced. on se, mihin se homma loppui. Mutta vaikka tämä olikin vain tämmöinen skitti.
Niin, ja tämä oli, välissä. Voidaan palata tähän vielä siinä vaiheessa, kun mietitään, että kuinka pitkäksi tämä show venyi.
Niin, mutta siis tämmöinen skitti, mutta jokaiselle reagoitiin.
Mm.
Että Eliaksen showlle buuattiin.
Kyllä.
New Daylle hurrattiin, vaikka he onkin hiukan jäähtyneet viime aikoina.
Mm.
Rusev Day on melkein yhtä suosittu juttu kuin Yesin huutaminen Daniel
Aivan,
Bryanille.
Kyllä joo, suurimmat äänet on Rusev Day, Yes ja tota Ronda Rouselle hurraaminen, semmoinen älämölöinti.
Joo, No Way Josein show-numero edelleenkin tuntuu olevan melko suosittu. Ja ihmiset eivät ole kasahtaneet Bobby Roodin, eli no... Tällaista, ja sen jälkeen tosiaan sitten Daniel Bryan voitti Big Cassin, joihin kukaan ei reagoi millään tavalla.
Kyllä, hän ei tehnyt muuta matsissa, kun käveli käsi pystyssä ympäri kehää ja näytti pitkältä. You can't teach that. Mutta hänelle ei ole juuri muutakaan nyt tarvittu opettaa.
Kukaan ei ole vaivautunut opettamaan mitään. Niin tylsä tyyppi, niin tylsä kehässä. Että jos siitä Enzo Amore, Big Cass ja Carmelan kolmikosta Carmela on paras painija, niin ei kyllä lujaa mene. Ja
niin ja nimenomaan, että Staten Islandin prinsessa saa hurrauksia New Jerseyssä, eli ei edes ole kotonaan, mutta niin. On melkein kotonaan, niin Big Cass kotoisin Queensista ei saa mitään reaktiota, vaikka asuu vaan niin kivenheiton päässä.
Niin, älkää nyt yrittäkö. Tota pelleilyä. Pelkästään sen takia, että tyyppi on 7 feet tall.
No, mutta tämä on niin kuin nyt alussa tämä yritys.
Tämä on alussa, mutta tässä on niin monta juttua, minkä pitäisi onnistua vielä. Ja mä en oikein luota, kun olisi niitä muitakin.
Kyllä,
että
kyllä.
Voisi sen ajan käyttää paremmin.
Olihan, ja tässä oli tiettyä nurkkaan maalaamista, että Big Cass on niin kuin iso uhka, kun hän nyt tuli takaisin. Mutta Daniel Bryan ei ole enää se underdog, vaan hän on niin kuin oikea people's champion.
Joo.
Ja kyllä hän oli täysin väistämätöntä, että Bryan voittaa. Mutta sitten, koska Big Cass ei saanut näyttää liian huonolta, niin sekuntia sen jälkeen, kun hän luovutti, niin hän olikin hakkaamassa Daniel Bryania.
Niin
joka jo. Täysin, niin kuin, et voi saada, niin kuin Brandon Stroud kirjoitti, että et voi saada sitä niin kuin huomiota takaisin, kun sitä huomiota ei ollutkaan.
Aivan, ei kukaan välittänyt siitä.
Joo, sitten tosiaan toistamiseen virallisesti Carmela vastaan Charlotte Flair SmackDownin naisten mestaruudesta. Ja tosiaan kun ollaan kerrottu tarinaa pitkällä aikavälillä, että vuosia voittamaton Asuka häviää viimeinkin Charlotte Flairille, koska hän oli hänelle valmis, niin Charlotte Flair ei todellakaan ollut valmis tässä ottelussa sitten Carmelaan vastaan, joka ei kuitenkaan ole voittanut juuri muuta kuin sen toisen tikapuumatsin silloin aikoinaan. Niin, ei mitään huijaamista, ei mitään vehkeilyä, Charlotte vaan loukkasi itsensä ja nukahti. Nukahti tavalliseen selätykseen, joka oli todella semmoinen, että WTF, että mitäs nyt tehdään, että näinkö tämä tarina jatkuu?
Mä myöskin nukahdan Carmelaan.
Niin, mä olisin halunnut nähdä Iconicsin puuttuvan peliin, mutta onneksi...
on mielenkiintoisempi kuin Carmela.
Kyllä,
ne on
kyllä.
Parempia painimaan kuin Carmela. Mitä Becky Lynchille on käynyt? Se on sekä parempi puhumaan että parempi painimaan, ollut jo pidemmän aikaa vakuuttava kuin Carmela. Annoitteko te hyvät painin buukkaajat vahingossa sen salkun Carmelalle ja nyt tuli kiire hankkiutua siitä eroon, kun ei voi kahta salkkua olla samaan aikaan?
Aivan, mutta kyllä kuitenkin niin kuin, on jotain munia laittanut siihen koriin, mitä Carmela kantaa. Että en oikein ymmärrä, että vois eri, tämä on niin kuin selkeästi, että eri ihmiset on päättänyt eri asioita. Eikä sitä niin kuin pitkää linjaa ei niin kuin vaan niin kuin säilytetä. Että toi SmackDownin, vaikka siellä onkin hyvä paini, niin kuin hyvät hahmot, hyvät painijat, niin vähän pelottaa vieläkin se, että onko se Road Dog siellä puikoissa ja vetääkö se edelleen niin kuin hänen attitude-eran meiningillään sitä hommaa eteenpäin, että mitään ei tapahdu, toistetaan samaa, ja unohdetaan kaikki vanha, kun katsojat kuitenkin muistavat aika paljon vanhoja juttuja. En ymmärrä tätä matsia. Ja no, pakko sanoa, että Charlotte Flair oli todella vakuuttava siihen asti, kunnes hänen hahmonsa niin kuin vedettiin matto jalkajalta, mutta rupeaa kyllä huomaamaan, että silloin kun Charlotte Flair yrittää olla kuten Ric Flair, niin se ei näytä siltä.
Mm.
Silloin kun se ei yritä, niin se on aivan isänsä näköinen. Et silloin hartiat leventynyt, sillä alkaa olla samanlainen niin kuin kyyry siinä liikkeessä. Silloin kun se yrittää sitä struttia tehdä ja huutaa woo, niin silloin se on niin kuin robotti. Mutta silloin kun se heittää choppeja ja niin kuin liikkuu ylipäätään kehässä, niin on silleen, että tossa on sen faijan näkö. Tossa on sen faijan näkö, mikä on mielestäni tosi hieno nähdä, että siinä on tarttunut niitä tosi hyviä puolia. Ja se kehittyy koko ajan se sen läsnäolo kehässä mielenkiintoisemmaksi.
Niin, kyllä.
Mutta et SmackDownissa, kun heilläkin on nyt parempi naisten rosteri kuin aikaisemmin, niin sitä voisi ruveta vähän niin kuin käyttämään, että on heitetty Natalia ulos, mutta Carmella jäi.
Joo, sellaista se elämä tuntuu olevan.
Niin, ja nyt palataan sitten tähän toistamiseen, että toistetaan samoja juttuja.
Joo.
No, Shinsuke Nakamura ja AJ Styles kolmatta kertaa peräkkäin mestaruudesta painivat. Tällä kertaa diskaus oli mahdoton, eli ottelun olisi pitänyt päättyä jonkinlaiseen ratkaisuun, mutta ei. Jostain syystä matsissa siellä diskauksia laskettiin kuitenkin 10. Ekan kerran kun laskettiin 10, niin mä olin silleen, että okei, mä ymmärrän tämän, että luodaan jännitystä sille, että nouseeko ne ylös vai ei. Mutta sitten kun tokan kerran laskettiin 10 ja olin silleen, että nyt ne ei muuten luo mitään jännitystä, vaan ne loikin tähän tilanteeseen niin kuin presidentin, että näin voi tapahtua. Mutta eihän niin ikinä tapahdu no DQ-matseissa. Noin toi voi tapahtua korkeintaan last man standing -matsissa, että molemmat ei pääse ylös. Mutta ei no DQ ikinä pääty tasapeliin.
Niin, että tietysti mielessä tuomarin keskeytykseen se ottelu voi päättyä.
Niin, mutta hänellä ei ole oikeutta diskata ketään.
Se tapahtui vähän liian nopeasti. Siinä olisi pitänyt olla lisää härdelliä.
Kyllä, kyllä.
Jotta se olisi ollut uskottavampi double stoppage.
Tai sen olisi pitänyt olla last man standing.
Se on, mutta sitten niillä oli aikaa buildiin.
Niin, ei ollut. No joo, jos pitää joka toinen päivä painia sama matsi, niin se ei ole ihan helppoa. Toisaalta tarina eteni, mutta ei edennyt. Et niin kuin, no nyt
ja
tällä kertaa
paras näistä kolmesta ottelusta oli.
Niin, tällä kertaa AJ Styles löi takaisin. Mm. Niin kuin, et
kenelläänkään ei ole vieläkään kuppisuojaa.
Niinpä, että voisiko ne munaskut suojata jollain, niin, jos kaveri aina lyö.
Huomioon, että Road Dogilla oli munakuppi silloin, kun Chinan juttu oli lyödä miehiä palloille.
Aivan, ja sitten Chinaa sattui käteen.
Niin, aivan.
Kyllä, tämähän on vastaava kuin tuolla Clint Eastwoodilla oli se rintapanssari. Kun häntä ammuttiin, joka sitten siirtyi Marty McFlylle, niin. Joka sitten siirtyi Bret Hartille. Kun Goldberg yritti häntä jyrätä, niin Bret Hartilla oli sitten semmoinen
niin,
vatsan päällä semmoinen metalli. Ja ei häntä sitten satu ollenkaan, kun kaveri juoksee sinun mahassasi olevaa metallilevyä päin.
Niin.
Luulen, että se sattuisi vähän enemmän, jos multa kysytään. Mutta
voidaan mennä kokeilemaan.
Ainakin sitä törmää ja tietysti sattuu, kun hän juoksee metallilevyä päin.
No luulis.
No niin.
Luulis.
Lihaskimpuista puheen ollen, niin päästään tosiaan Bobby Lashley ja Braun Strowmanin matsiin. Mä näin, että Braun Strowman tulee kehään, niin mä olin sille, että jes, hyvä juttu. Sitten mä olin sille, että niin, mutta mikä matsi tää nyt sit on? Silloin tag team pari, mitä? Ja Bobby Lashley ilmestyi, ja mä olin sille, että voi helvetti.
Se on matsi miehille, joidenka paikka rosterissa unohdettiin.
Sanoin vaimollennekin siinä, kun hän sitten istui mun vieressä sohvalla hetken, niin että toi kaveri, silloin se on valtava vanha mies, ja sillä on kalju ja sillä on hikinauha. Miksi? Se on tosi urheilija. Sitten se tulee kehään kädet puuskassa ja levittää ne ja osoittaa sormilla näin. Ja sitten 2 sekuntia myöhemmin hän levitti kädet ja osoitti etusormilla näin. Tulee niin kuin karismaa vähemmän kuin Simo vaatehuoneella. Joo, mutta heidän vastustajansa onneksi olivat karismaattisia ja nyt Braun Strowmanin kyljessä olleita ittiäisiä Kevin Owens ja Sami Zayn, eli Raw parhaat hankinnat, ja heidät kyllä taas lytättiin aika lailla.
Tämä matsi oli buukattu aivan väärinpäin. Heelit ja faceit oli mennyt, ihan kuin taas olisi rikkinäinen puhelin ollut, jolla tätä olisi buukattu tätä matsia. Etenkin kun ottelun jälkeen, sen jälkeen kun totta kai Strowman ja Lashley voittavat, niin, että Lashley, joka ei ollut kehävuorossa, selättää Kevin Owensin.
Lashley mielestäni oli kehävuorossa, mutta Sami Zayn oli kehävuorossa
ja Kevin Owens selätettiin.
Kyllä, se oli jotenkin tosi valitettavaa ja selostajat tiesi heti. Kyllä, selostajat tiesi heti, mutta se oli mun mielestä myös täysin ilmiselvää ennen, kun se matsi päättyi, että hän on mokannut.
Niin.
Että se on mokattu jo. Mutta mun täytyy kehua, Braun Strowman oli niin kuin hyvä esiintymä ja Kevin Owens ja Sami Zayn oli mielenkiintoisia, miten he tappeli keskenään ja nyt lähdetään menee, ei lähdetä menee, heitetään kaveri kehään.
Mutta tämä olisi voinut tapahtua missä tahansa ottelussa.
Niin olisi.
Miksi te vaivaudutte tekemään tällaisen sekasotkun ja tuhlaamaan näiden henkilöiden osaamista tällaiseen, mille ei ole yhtään mitään väliä. Ja sitten kun feissit voitettuaan ottelun vielä keräsivät itselleen vauhtia.
Aivan, lyttämällä uudestaan. Niin, ja siis naurettavinta mun mielestä oli se, että kun Bobby Lashley väärän tyypin selätti, niin hän teki sen hidastetun, pysäytetyn supleksin. Eli ei niin kuin, ihan perusliikkeen,
niin,
joka oli niin kuin British Bulldogin vakiokamaa, että hän otti ja seisoi siinä ja näytti, että mä olin vahva ja näin ja kaatui ja ei se edes ikinä selättänyt sen jälkeen. Mm. Ei edes yrittänyt saada sitä kakkosta, vaan se oli, että hei katsokaa, mä oon vahva, niin Bobby Lashley selättää Kevin Owensin, joka kuitenkin on ensin toinen Universal-mestari, niin ei, väärinkäytettyjä kavereita. Täysin kaikki kolme hyvää kaveria Bobby Lashley, niitä ei voi paljon paremmin käyttää tällä hetkellä näillä.
No.
Että jos se sinne Titus Worldwideen liittyisi, niin se olisi jo parempi.
Tai Bobby Lashley voisi vaikka voittaa Brock Lesnarilta mestaruuden. Voin sanoa, että mua se ei harmittaisi ollenkaan, koska sitten meillä olisi mestaruus, jota nähdään televisiossa. Ja meillä olisi mestaruus, joka voidaan uskottavasti siirtää siitä eteenpäin jollekin.
Kyllä,
mun uskoni Bobby Lashleykin ei ole vielä mennyt.
Mutta mä taisin sanoa, että se mestaruuden merkitys kyllä putoaisi, koska Bobby Lashley ei siis ole niin kuin nykyyleisölle saanut mitään aikaiseksi. Me tiedetään, kuka se on, mutta ne, jotka muistaa sen, niin muistaa, että silloin paini ei olekaan hyvää. Että jos se paini niin kuin Donald Trumpin puolesta, ja se on sen uran kohokohta WWE:ssä, niin se ei ole mun mielestä kauhean kova juttu. Noin. Ja sitten toisekseen ne, jotka ei muista sitä, niin ne ei kuulu siitä sanaakaan. Ne on vaan nähnyt, kun se pitää käsiä puuskassa ja hikinauhaa päässä. No joo.
No, mutta sen jälkeen otteluun, joka ensiksi ei saanut mitään reaktiota, ja sen jälkeen sai just sen reaktion, mitä kukaan esiintyvä taiteilija ei varmasti halua. Nimittäin Roman Reigns ja Samoa Joe ottelivat vastakkain. Juuri ennen kuin ottelu alkoi, Samoa Joe vetti Roman Reignsia turpaan. Sen ottelun olisi pitänyt päättyä siihen.
Heitti pöydän läpi ja se olisi voinut olla ihan yhtä hyvin siinä.
Niin, koska tämä show oli mennyt jo pidempään kuin oli suunniteltu. Tämä olisi voinut loppua siihen, mutta jostain syystä Roman Reigns piti maalata niin kuin se olisi altavastaaja. Vaikka kaikki, kuka tahansa kukaan on katsonut painia tietää, että tommoinen tyyppi ei ole ikinä altavastaaja. Ja sitten siinä vaiheessa, kun Samoa Joe, jolle kuitenkin ihmiset hurrasivat sisään tullessa, joutui pahiksen roolissa pitämään rest holdia, ihmiset rupesivat huutamaan, että nyt on hyvä hetki mennä kotiin, beat the traffic, huusivat CM Punkia ja muita turhia huutoja. Ja tässäkin showssa huomaa muuten todella tökerösti sen, että kun Roman Reigns tulee, niin todella äkisti volyymi tipahtaa, koska se luonnollinen reaktio, mikä ihmisiltä tulee yleisössä kaikkien näiden vuosien jälkeen, niin WWE ei halua vaan myöntää sitä, että he on valinnut ykköskortikseen aivan väärän pelaajan.
Ja tämä on niinku uskomatonta, että ne kuitenkin on tehnyt tämän jo aikaisemmin, niinku mitä 25 vuotta sitten, melkein 30 vuotta sitten, siinä vaiheessa, kun Hulk Hoganin niin kuin tähti alkoi hiipua WWE:ssä, että yleisö oikeasti buuasi sille, vaikka hänen vastustajansa oli Sid Vicious, jossa ei ole juuri mitään hurrattavaa ollut, niin Hoganin oli täysin kyllästytty, niin häntä silti purkitettiin hurrauksilla sisään ja buuaukset pimitettiin sitten kotiyleisöltä, ainakin jälkitaltionneissa ja nauhoituksissa, että VHS:llä ei Hoganille koskaan buuattu. niin Roman Reignsin kanssa yritetään vähän samaa ja vielä livenä, että nyt äänet pois, että nyt sille bootaan. Joo, siis musta ihan kiva matsi. Niin kuin silleen, että Samoa Joe sai näyttää hyvältä, kunnes se näytti aivan paskalta. Se oli, sen mä ennustin, kun hän sen ekan spierin jälkeen nosti vasemman jalan sinne köydelle. Että se oli niin kuin, tuommoista spieriä ei usein nähdä, että se on niin lähellä reunaa. Ja mä olin todella tyytyväinen, että hei, että se niin kuin sai niin kuin jalan ylemmälle askeleelle. Mutta sitten se sama lupaus niin kuin peruttiin ja Roman Reigns voitti ihan tavallisella spierillä.
Niin, koska tämä olisi ollut mahdollisuus vaikka koittaa kääntää Roman Reignsia pahikseksi, jotta vuokset ovat perusteltuja, jotta ehkä mahdollisesti tämän kyseisen henkilön ura voidaan pelastaa.
En mä nyt tiedä, olisiko tämä ollut mitenkään hirveittävän hyvä mahdollisuus siihen.
No, mutta parempi kuin esimerkiksi Lesnaria vastaan.
No nyt joo, totta kai.
Samoa Joe, joka on suosittu, jos Samoa Joe olisi voittanut, hänellä olisi ollut energiaa seuraaviin koitoksiin. Mm. Reignsillä on 3 peräkkäistä ison matsin tappiota. Hän olisi voinut olla se turhautunut tyyppi ja kääntyy pahiten.
Reigns olisi voinut olla huono häviäjä. Niin. Sillä me, mutta kun
totuus, on
niin, mutta totuus on se, että kun hän ei häviä muita kuin Brock Lesnar-matsia, niin me ei saada siitä pahista. Ei saada pahista siitä tyypistä, joka on huono häviäjä voittaessaan. Mm. Et se olisi ollut paljon parempi, jos, olisi, niin kuin, että jos sä olisit tämän halunnut kääntää tässä kohtaa. Että Samoa Joe olisi voittanut, juhlinut ylpeänä ja Roman Reigns olisi hyökännyt häntä vastaan tuolilla tai jollain muulla. Mm. Mutta joo, aika kaukaa, pakko sanoa, että se on aika kaukaa haettua toivoa Roman Reignsin kääntymistä myös. Et se päivä, kun se tulee, niin on sama päivä, kun John Cena kääntyy. En tiedä.
Niin, mutta John Cena on sentään saanut jotain aikaiseksi ja hänen uransa johtaa Hall of Famein. Roman Reignsillä voi olla se, että hän koko loppuuransa joutuu kuuntelemaan noita buuauksia, tälle ei nyt tehdä jotain.
Mä luulen, että toi pelkkä puskeminen nimenomaan tulee kuitenkin pudottamaan riittävästi, että se puskeminen ei vaan ole mahdollista. Että ei voi vaan koska oikeasti käy niin joku päivä, että se on siellä main eventissä ja ihmiset on silleen, että ai, nyt tuli main event, nyt lähdetään himaan. Mm. Jonka jälkeen seuraava, mitä WWE tekee, on silleen, että no sitten täytyy laittaa tämän matsin jälkeen jotain, johon laitettavat tyypit on Braun Strowmaneita ja Sami Zayneja ja Seth Rollinsseja, jolloin se niin kuin lähtee taas käyntiin. Mutta tässä käy oikeasti kohta niin, että Roman Reignsin matsi tehdään tyhjälle katsomolle eikä tarkoituksella. No, siinä oli ehkä tarpeeksi höpinää näistä menneistä aiheista. Tosiaan kova oli lasku sieltä huipulta, mistä Adam Cole kiipesi mestaruusvyönsä hakemaan. Ja pitkälle ollaan tultu, vaikka mihinkään ei ole päästy. Mutta nyt olisi kuule sanotusti lopetuksen aika, että Aki, mikä on sun lopetusliike?
Mun lopetusliike on se, että 26. toukokuuta Fight Club Finland, kotimainen vapaapaini järjestö, tarjoaa jälleen tapahtuman. Siis Helsingin Gloriassa nähdään, kuinka nykyinen mestari Starbuck, mitä toivottavimmin, ottaa Munkkiniemi omalta pojalta Mikko Maestrolta turpaansa. Kyllä, ja häviää kyllä mestaruuden. Naiset tietää,
kyllä,
niin kuin Mikko Maestro
kyllä, sanoo. Kyllä, ja jos kysytään Starbuckilta, niin hän on päinvastaista mieltä.
No totta kai, hän on varmasti eri mieltä tästä asiasta, mutta hartaasti toivon, että vanha äijä on väärässä.
Niin, mä luulen.
Nimittäin Mikko Maestro on kehä presence, hän on hauska tyyppi ja hänellä on hyvä flow kehässä.
Kyllä,
hän
kyllä.
Hän mielellään katsoo ja kuuntelee.
Kyllä, kyllä, joo. Starbuck on suomipainin Saudi-Arabia minun mielestäni, että hän on nyt jäänyt niin kuin askeleen kehityksestä jälkeen. Totta kai uran uurtaja, mutta se ura on onneksi saatu jaettua vähän useampaan suuntaan, että ei ole pelkkää Starbuck-painia, vaan on myös mahdollista olla humoristinen ja uskottava Mikko Maestro.
Joo, Mikko Maestrolla on hämmentävän hyvin tasapainossa nimenomaan se, että milloin yleisö nauraa ja milloin ollaan ihan vakavissaan.
Kyllä, kyllä.
Mutta kumpikaan ei ole toiselta puolelta sitten pois. Mitenkään pois. Mm,
kyllä, kyllä, että molemmat on niin kuin messissä. Mutta joo, no,
opetusliikkeen on varmaan yskänlääke.
Nyt vaan leikataan tämä kohta pois tästä, kun minä yskin mikrofoniin. Minun opetusliikkeeni ei vielä ole tuossa, vaan minä olen läsnä. Kyllä ihan varmasti Mikko Maestroa kannustamassa. En ajatellut ottaa paitaa pois, mutta kaiken muun teen, jotta Mikko Maestro saisi yleisöltä sen kannustuksen, että hän voittaa. Mun lopetusliike on tämä muutaman viikon vanhan videoesse, jossa kerrotaan, että miksi paini on kiinnostavaa. Mm-hmm. Ja englanniksi siis why professional wrestling is fascinating. Ja tässä videossa pureudutaan nykyaikaiseen painiin ja vähän vanhanaikaiseen painiin, että minkälaiset tarinat ovat toimineet ja miten tämä todellisuus on tullut mukaan kuvioihin, kun taas Max Landis aikanaan teki Wrestling Isn't Wrestling-videon, niin siinä ei kuitenkaan, tai siinäkin mainittiin tämä todellisuuden pohja, mutta tässä oli otettu Triple H pettyneenä siitä, että häntä murjottiin tämän curtain callin jälkeen, kun hän hyvisten ja pahisten kesken siellä kavereiden kanssa poseerasi, ja kaksi kaveria lähti pois, ja Shawn Michaels oli mestari, niin Triple H sai siitä sitten kyttyrän niskaan ja hävisi muun muassa Ultimate Warriorille täysin jäähdyttelymatsissa hetkessä ja niin edespäin, että oli aikamoisessa koiratalossa, niin kuin Amerikassa sanotaan, että hänelle ei kauhean hyvin mennyt, ja sitten kun hän rupesi menemään hyvin, niin hän sai käyttää tätä oikeasti hyväkseen, että puhuu siitä, että mua ollaan lytätty. Mitä Roman Reignskin nyt yritti, että miksei Vince kertonut minulle, että minä häviän matsin. Ei ihan näin sana rikkaasti, mutta käytännössä sitä hän tarkoitti. No, ja sitten tämä video huipentuu, mutta tässä olisi 25 minuuttia, niin viimeinen 10 minuuttia kertoo Golden Loversista, joka kuulostaa erittäin omituiselta, jos siellä ei ikinä seurannut painia, mutta japanilaisen painin mielenkiintoisimpia pitkiä tarinoita, jossa Kota Ibushi ja Kenny Omega olivat aikoinaan 2006 paikkeilla, tekivät hienoa tag team -työtä ja tekivät oikeassa elämässä niin kuin tutustuivat toisiinsa hirvittävän hyvin ja olivat aivan parhaat kaverit, kuinka sitten tarinat veivät heitä erilleen, kuinka Bullet Club ja muut yhtymät niin kuin tavallaan taistelivat Kenny Omegan uskollisuudesta ja kuinka he sitten kuitenkin aivan loistavan storin päätyttyä niin, tai jatkuttua päätyivät sitten taas uudelleen pariksi yli 10 vuoden tauon jälkeen. Niin se oli aika mieletöntä. Ehkä se tauko ei ollut 10 vuotta, mutta kuitenkin yli 10 vuotta tarinan aloituksen jälkeen. Että jos ikinä haluatte jotain katsomaan wrestling-videota 25 minuuttia, eikä ole vaan niin kuin Mättöä tai Roman Reignsia yrittämässä voittaa kaikkea, niin why professional wrestling is fascinating?
Niin, ja sen jälkeen tikapuumatsi NXT TakeOverista.
Kyllä, kyllä. Ja sitten ihan mikä tahansa NXT TakeOver-matsi, missä on Revival tai...
Joo, kyllä.
Tai Johnny Gargano, mikä matsi, tai Pete Dunnin, mikä tahansa matsi.
Meneekö mun nyt henkilö tsekasin, vai sanoiko Stone Cold nimenomaan tätä? Että
Cold Stone, joo, kyllä.
Cold Stone. Stone Cold Steve Austin, muistaakseni, sanoi jossain podcastissa tämänsä painin tarinoista sen, että storit tulee alkaa ja loppuu joskus, mutta paini ei lopu koskaan. Mm. Että jokainen, niin kuin, jokainen story painissa, sen pitää synnyttää uusia tarinoita, sen pitää liittyä seuraaviin. Ja seuraavia tosiaan liittyy edellisiin. Ja aina kun joku juttu loppuu, niin se loppuu kokonaan, mutta sitten on seuraava juttu tulossa. Ja samalla tavalla niin kuin hän perusteli myös sen, että miksi vanhojen poinioiden kuuluukin lähteä selällänsä
kyllä,
eläkkeelle,
kyllä.
Jotta sitten he antaa sen.
He on perustus sille, mitä jatkuu sen jälkeen.
Nimenomaan.
Se, mitä sanoit just aikaisemmin, on niin kuin päinvastoin se, että Carmela voittaa Charlotten, joka voittaa Askan, jota ei ole voitettu vuosiin.
Mm.
Et silloin niin kuin tehdään, silloin ollaan rakennettu maailmaa ja sitten onkin yhtäkkiä korttitalo, kun se sitä ennen oli pyramiidi.
Mm.
Niin, kyllä, kyllä. Storit on hienoja, kun niitä jaksaa vaan tarpeeksi kauan kehittää ja pitää yllä, muistaa sen, mitä on tapahtunut aikaisemmin. Siitä yleisö tykkää, että heitä muistutetaan siitä, että he muistavat asioita.
Ja joskus se jopa onnistuukin.
Kyllä, mutta VVS luulen, että pitää tällaista yleisöä pilkkana.
Voi olla.
Tulevaisuus ei näytä kauhean valoisalta tämän podcastin suhteen, koska mä en jaksa hirveästi katsoa painia tällä hetkellä. Mä katson nyt noita NBA playoffeja, vaikka sielläkin kaikki matsit alkaa olla aika selviä tällä kierroksella, niin se on silti mielenkiintoisempaa, kun sitä ei päätetty etukäteen, että se on ihan selvä peli. Se, että se on päätetty etukäteen, että on selvä peli, on mun mielestä huonompi kuin se, että Cleveland Cavaliers on vaan paljon parempi kuin toinen joukkue.
Sun pitää varmaan näin Jirkan kanssa puhumaan tosta enemmän. Mä en ole kattonut yhtään.
Meidän täytyy yhdistää ja tehdä joku tämmöinen crossover. Ehkä toisaalta vuoden jatkunut NBA-podcasti ei ehkä paini ihan samassa kehässä kuin meidän 3.-4. jaksoa pyörivä painishow.
meidän henkilökohtainen wargames heitä vastaan.
Kyllä. No, mutta siinä kaikki tällä kertaa. Minä olen Sakari Pelkonen.
Ja minä olen Aki Savolainen.
Ja tämä oli Painishow.